Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Din fix-xahar ta' Mejju, Radio Lauretana jistidnek tisma Mejju ix-xahar tal-Madonna. Feature dwar il-Madonna imħejji mis-Superjur Joe Fenech.
Santuario tal-Madonna ta' Pino, kidba ta' Joe Fenech. Taħt ir-riħ tal-għolja tal-ammar, madwar milu nofs mir-rabat ta'wdex, għal-fitwafet tal-eliqi jammila, jola l-fuq ma' jistus insibu santuario mill-isbaħ. Maruf pala santuario tal-Madonna ta' Pino.
Il-kapella. Dan is-santwarju ħaj ismu minn kapella ċkejkna illi dari kienet tinsab mitluqa weħedha f'nofs l-eliqi. U lillum hija l-qalba jew aħjar il-qaddis tal-qaddisin ta' dan is-santwarju Aziz. Din il-kapella ġat issemma fiż-żjara pastorali tal-isqof Fra Domenico Kubelles, illi ħalla bil-miktub li din ma kienx ilha wisq li reġgħet inbniet. Il-kapella oriġinali kienet imbniet mill-familja Gentile u għalhekk kienet magħrufa bħala tal-Ġentili. Fl-1654 kienet profanata mill-isqof Michele Belaguer. Aktar tard kien jieħu ħsieba ċertu Filippo Gauci, magħruf bħala Pino, illi minnu ħadet isimha kif baqgħet sal-ġurnata tal-lum, waqt li l-artijiet ta' madwar kienu ta' neputih. Gio Domenico Muscat. Wara l-mewt ta' Pino, il-kapella għaddiet taħt il-kura ta' bintu Elena. U fl-1672 din iż-żewġet lin-nobli Giovanni Gurjon, kaptan tal-Virga. Dawn tista' tgħid li bnewha mill-ġdid. Ħallewla renta fis-sena u għamruha bil-paramenti sagri hekk li l-isqof Fra Lorenzo Asteria fl-1676 reġa' fetaħha mill-ġdid għall-kult. Il-kapella u s-santwarju li hemm illum huma ddedikati li tluħ is-sema ta' Marija. Il-kwadru titulari huwa ta' Amadeo Perugino li kien ġie Malta mal-Inkwiżitur Ettore Dio Taglievi di Rimini u l-kitba fuq il-kwadru tajt hekk: Amadeo Perugino Pinġebat 1619 Memoria dei Messer Pino Gauci Anno Domini 1619. Imma x'kien illi wassal li din il-kappella waħda min-nijiet illi hawn imxerdin fil-kampanja ta' Malta Għawdex tkun daqshekk magħrufa? X'wassal illi timbena Bażilika Santwarju hekk monumentali?
Carmine Grima. Kollox jaf il-bidu tijaw lil-ġrajja li seħħet fl-10 ta' filgħodu ta' nhar 22 ta' Ġunju 1883. Meta Carmine Grima, ġbejba ta' 45 sena mill-arb, kienet ġejja mill-għalqa li kienet fil-limiti magħrufa ta' Ġordan. Kif waslet qrib il-kappella ta' Pino, bħal semet leħen isejħilha. Ejja, ejja. Billi ma kien jidher ħadd, kienet se tkompli triqita. Meta reġgħet semet il-leħen isejħilha. Ejja llum, għax ma tkunx tista' terġa' tiġi qabel sena oħra. Carmine marret lejn il-bib tal-kappella. It-tawlet mit-toqba tal-muftieħ, imma ma dar xejn li ma kienx tas-soltu. Ħadet il-muftieħ minn taħt ġebla fejn kien jinżamm u fetħet. Għadet titlob bil-qalb waqt li ħasset ferħ li ma jitfissirx. Imbagħad semgħet leħen li qalilha: Ejt li tave marijiet ġieħi tliet tiem li l-ġisem tiegħi dam fil-qabar. Devozzjoni kbira Carmine għamlet kif ġiet ordnata. U mbagħad kollha ħosbina fuq dak li ġara marret lejn dara. Minħabba l-mart, Carmine verament għal madwar sena ma resqitx lejn ta' Pino. Hija ma qalet lil ħadd dwar dak li semgħet f'ta' Pino. Kien wara xi sentejn li hija fetħet qalba ma' ċertu Franġisk Portelli, għażeb u bniedem tar-ruħ mill-arb. Li qalilha li hu wkoll ġieli kellu xi esperjenzi mhux tas-soltu f'ta' Pino. Minnaħa tiegħu French, għax jekk jissejħu dawk li jisimhom Franġisk, stqarrilha li hu wkoll sema l-leħen tal-Madonna għal sitt darbiet li kien iħeġġu biex ikollu devozzjoni lejn it-tbatijiet sa Kristu fil-Passjoni.
Ftit ta' żmien wara, f'Ottubru tal-1886, ġara li hom French Vincenza Portelli li kellha 75 sena kienet marida serjament u lieda għamlu weda mal-Madonna ta' Pino għalfej għantommom u b'mod meraviljuż din fieqet. Din il-ġrajja xelet lill-Għawdex u l-Malta u l-ġrajja ta' Carmine Grima li tixteret fost kulħadd. Hawnhekk l-isqof ta' Għawdex, Monsinjur Pietro Paċ, qarbel lil Carmine Grima u din ta' ġurament xedet dak kollu li kienet semgħet nhar 22 ta' Ġunju 1883. L-istess ġara minn Franġisk Portelli. Fir-raħal tal-arb dawn iż-żewġ persuni kienu miżmunin bħala nies tar-ruħ ta' fomhom sikert u ta' rispett kbir. Fl-1887 imxija tal-kolera laqtet il-Malta. Il-biża' kien li din tieħu wkoll f'Għawdex minħabba li xi Maltin fiċċew il-ken f'din il-gżira. Għalhekk l-Awċin għamlu weda lill-Madonna ta' Pino biex tiskansom minn dan il-flagell. War 4 xhur il-kolera battiet u ntemmet minn Malta waqt li Għawdex ħelisha b'wiċċ il-ġid. F'pellegrinaġġ kbir l-Awċin raddew ħajr lill-Madonna ta' Pino għal din il-Grezzja.
Santwarju ġdid. il-fama ta' devozzjoni tal-Madonna ta' Pinu waslet fost l-emigranti l-Maltin il-bot miċtutna. U f'qasir żmien, il-kappella saret żgħira wis għan-numru kbir ta' pellegrinaġġi li bdew jinvistawa u beda jinħass il-bżonn li kabru l-kappella. B'hekk seħħet id-bassira ta' Karni Grima li t-tempju ta' isin kbar kellu jinbena madwar il-kappella fil-ġejjieni. Ix-xogħol fuq is-santwarju l-ġdid imbena fit-30 ta' Mejju 1920 fuq il-pjanta ta' Andrea Vassallo minn Ħalluqa. U bħala bennej kien hemm Mastru Vittor Vella. Dax il-sena wara, nhar it-13 ta' Diċembru 1931, Monsinjur Mikel Gonzi, dak l-żmien kien Disqof t'Għawdex, ikkonsagra. 9 xhur biss wara, l-Isqof Gonzi ġab it-titlu ta' Bażilika lis-Santwarju ta' Pinu. Il-quċċata tal-ġrejja ta' Pinu waslet meta l-Kardinal Lepissier, delegat mill-Papa Piju 11, żejjen iġbija tal-Madonna b'kuruna tad-deb fost il-ferħ u l-entużjażmu tad-devoti fis-sena 1935. Ġurnata oħra memorabbli f'Mejju tal-1990, il-Qdusija tiegħu il-Papa Giovanni Paolo II żar is-santwarju u żejjen il-kwadru bis-stellarju tad-deb madwar ir-ras tal-Madonna. Is-santwarju huwa ta' tip gotiku lombard, mibni mill-ġebla bajda u ċija, b'kampnar mislut maqtu ħalih waħdu. Huwa twil 46 metru, wiesa 30.5 metri u għoli 47 metru. Dan it-tempju huwa mgħun bl-isbaħ xogħlijiet tal-arti, bħal mużajċi fuq l-abbozzi ta' Envin Cremona u l-ħamijiet li jgħinu lill-Miniżuru biex jintrefa f'talbu lejn Alla u lejn il-Madonna.
Is-santwarju ta' Pinu sar l-aktar post devot tal-gżira Għawdex u tista' tgħid tal-gżejjer Maltin. Il-bosta ex voto li nsibu fih juru d-devozzjoni li teżisti lejn il-Madonna taħt dan it-titlu. Fiż-żminijiet ta' hemm il-Maltin u l-Għawdex daru lejn il-Madonna ta' Pinu u din minnaħa tagħha ma ħallitomx mingħajr il-faraġ matern li huma fiċċew li jsibu fiha. Illum il-ġurnata is-santwarju jħaddam fih il-fdalijiet ta' Karmi Grima u ta' Francesco Merċieqa, magħruf bħala French tal-art, illi kellu fama ta' qdusija u f'ħajtu kien infittex wisq għad-duwa li kien jagħti magħmula minnu stess mill-ħxejjex. Kienu illi kompla jxerret id-devozzjoni li il-Madonna ta' Pinu u kienu wkoll illi ta' bidu għal-via sagra illi l-lum iż-żejjen l-għolja tal-ammar qudiem is-santwarju. Ta' kull sena, nhar 22 ta' Ġunju, issir it-tifkira ta' meta Karmi Grima semat l-istedina ta' Marija. Ejja illum. U flaxa ta' filgħodu issir is-supplika lill-Madonna ta' Pinu jitkanta it-tedewm u l-qniepel kollha ta' Għawdex jinfexxu f'mota ta' kwarta.
Jalla kull Malti Għawdexi jisma' u jiftaħ qalbu għall-istedina ta' Marija li għadha ssejħilna. Ejja llum. Bla ma nħallu għal-għada. Is-sejħa ta' Marija hija sejħa llum. Għax illum neħtiġuha bħal kull jum ieħor ta' ħajjitna. Min ta' Pinu l-istedina li taslinna hija s-sedina ta' omm li hija kkonċernata ħafna minn ulieda li hija tant ħobb. Thank you.
għada kem smajt meju ix-xar tal-Madonna. Feature i preparat mis-Superjur Joe Fenech.